Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče ne bo obhajal maše in procesije na praznik svetega rešnega telesa in krvi. Pri papežu bili očetje, preroško pričevanje se živi v skupnosti. Picabala, izraelski skrajneži se želijo polastiti lastnine cerkva v Jeruzalemu. Vatikanska atletika na prvenstvo malih evropskih držav zasedla tretje mesto. Intervju s patrom Gerlando. Pri svetem duhu v Celju sinodalni dan celjske škofije.
Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da papež Frančišek letos ne bo vodil somaševanja in procesije na praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Razlog za to so omejitve zaradi bolečin v kolenu ter specifične potrebe, ki jih narekuje slovesno bogoslužje. Na prošnjo zdravnikov in zato, da ne bi bil izničen učinek terapij kolena, je bilo prejšnji teden že prestavljeno apostolsko potovanje v Afriko. Lani in predlani je sveti oče zaradi pandemije COVID-19 sveto mašo na slovesni praznik, ki spominja na Jezusovo resnično in stvarno navzočnost v Evharistiji, obhajal z omejenim številom vernikov pri oltarju katedre v baziliki svetega Petra. Leta 2018 se je na ta praznik pridružil vernikom v Ostiji, leto kasneje pa v rimski četrti Casal Bertone.
Sveti oče je med srečanjem z udeleženci generalnega kapitlja reda misionarjev v Afriki, znanih kot Beli očetje, spregovoril o preroškem pričevanju, ki je povezano z molitvijo, bratstvom in skupnostjo. Na začetku govora pa je najprej izrazil obžalovanje, da je moral prestaviti potovanje v Kongo in Južni Sudan, ki je bilo načrtovano v začetku julija. V mojih letih res ni enostavno iti v misijone, je zatrdil, toda vaše molitve in zgled mi dajo pogum in prepričan sem, da bom lahko obiskal ti dve ljudstvi, ki ju nosim v svojem srcu. Zatem pa je spregovoril o generalnem kapitlju, ki je v ospredje postavil temo misijonstva kot preroškega pričevanja. Še prej pa je papež Frančišek želel izpostaviti pomen hvaležnosti in upanja. Gledati na preteklost hvaležnostjo je znamenje dobrega duhovnega zdravja, je deuteronomična drža, ki jo je Bog učil svoje ljudstvo. Gojiti hvaležen spomin na pot, na katero nas je postavil Gospod. Ta hvaležnost ohranja plamen upanja. Kdor se ne zna zahvaliti Bogu za darove, ki jih je posejal ob poti, čeprav je naporna in včasih boleča, nima niti upajočega duha, ki je odprto za Božja presenečenja in ne zaupa v njegovo previdnost. Zlasti ta duhovna drža je odločilna za to, da dozorijo klice poklicanosti, ki Gospod spodbuja svojim duhom in besedo. Skupnost, v kateri se znamo zahvaliti Bogu in bratom, ter v kateri drug drugemu pomagamo upati v stalega Gospoda, je skupnost, ki privlači in podpira poklicane. Zato kar tako dalje, hvaležnost in upanje, jih je spodbudil sveti oče. Misijonstvo kot preroško pričevanje, kar je bila tema generalnega kapitlja Belih očetov, je povezana z zvestobo njihovim koreninam in karizmi. Svet se spreminja, tudi Afrika se spreminja, a ta dar ohranja polnost pomena in moči. Če sav izgubi okus, čemu služi? Kot je ustanovitelj reda pogosto ponavljal, bodite apostoli, nič drugega kot apostoli. Papež je nadaljeval, da apostol Jezusa Kristusa ni nekdo, ki opravlja prozelitizem, ni nek menedžer, ni nek učen predavatelj, ni računalniški čarovnik. Apostol je pričevalec. To velja vedno in povsod v cerkvi, še posebej pa za tiste, ki so, tako kot vi, pogosto poklicani živeti misijonstvo v okoljih prve evangelizacije ali prevladujoče islamske vere. Po papeževih besedah pričevanje pomeni dvoje, molitev in bratstvo.
Cuore aperto a Dio e cuore aperto a fratelli e alle sorelle.
Srce odprto za Boga in srce odprto za brate in sestre. Predvsem biti v Božji navzočnosti, pustiti, da vas vsak dan gleda v adoraciji. Od tu zajemati življenjski sok, iz tistega ostati v njem, v Kristusu, ki je pogoj za biti apostoli. To je paradoks misijonstva. Odideš lahko le, če ostaneš. Papež je spomnil na pričevanje svetega Karla de Foucaulta, ki lahko veliko pove redu belih očetov, kot tudi vsem kristjanom našega časa. Izhajal je iz svoje globoke izkušnje Boga in napravil pot svoje duhovne preobrazbe tako, da se je na koncu čutil brata vseh, molitev in bratstvo. Cerkev se mora vrniti k temu bistvenemu jedru, k tej sijoči preprostosti, je poudaril papež. Seveda ne na uniforme način, ampak v raznolikosti svojih karizem, služb in ustanov. Vse pa mora razodevati to prvotno jedro, ki sega vse do binkošti in prve skupnosti, opisane v apostolskih delih. Pogosto smo nagnjeni k temu, da o preroštvu razmišljamo kot o individualni stvarnosti, kar je z ozirom na izraelske preroke tudi res.
Ma la profecia è anche, direi, soprattutto comunitaria.
Vendar pa je preroštvo tudi in rekel bi predvsem skupnostno, je poudaril sveti oče. Skupnost je tista, ki daje preroško pričevanje, pri čemer je izpostavil bratovščine belih očetov, ki jih sestavljajo ljudi iz mnogih držav in različnih kultur. Ni lahko. Je izziv, ki ga lahko sprejmete le, če se zanesete na pomoč svetega duha. In ta vaša majhna skupnost, ki živi molitev in bratstvo, je poklicana k dialogu z okoljem, v katerem živi, z ljudmi, z lokalno kulturo. V teh okoljih, kjer poleg revščine pogosto doživljate tudi negotovost in nestalnost, ste poslani, da izkusite sladko veselje evangelizacije. Skupaj z vami se Gospodu zahvaljujem za ta velik dar. Je sklenil sveti oče.
Krščanske skupnosti v sveti deželi obžalujejo odločitev vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo pritožbo grškega pravoslavnega patriarhata za razveljavitev lastninske pravice, ki jo je zahtevala organizacija naseljencev Ateret Kohanim za 3 stavbe v starem mestnem jedru vzhodnega Jeruzalema, ki so v preteklosti pripadale patriarhatu. Dogodki segajo v leto 2004, ko je judovska organizacija pridobila zaščitene dolgoročne najemne pravice za hotela Imperial in Petra v muslimanski četrti ter za 3. stavbo v krščanski četrti. Sodbo se je končala dolga pravna bitka, ki jo je grška pravoslavna cerkev začela, da bi izpodbijala akt, ki je bil nezakonit in pridobljen brez soglasja patriarhata. Sodišče je v razsodbi zapisalo, da grški pravoslavni patriarhat ni mogel dokazati domnevne goljufije, zato je zavrnilo nov sodni proces. Patriarhat je v izjavi odločitev sodišča označil za krivično in brez pravne ali logične podlage ter poudaril, da so radikalna organizacija in njeni podporniki uporabili nepoštene in nezakonite metode, da bi pridobili krščansko lastnino na kraju, ki za arabske muslimane in kristjane v Jeruzalemu velja za enega najpomembnejših. Prav tako je potrdil, da je pripravljen podpirati palestinske uslužbence in stanovalce, ki živijo v teh nepremičninah, ter se še naprej boriti za brzdanje rasistične politike in agende skrajne desnice v Izraelu. Odvetnik patriarhata Asad Mazavi Al-Kamis je dejal, da gre za izredno žalosten dan, ter poudaril, da gre za skupino skrajnežev, ki se želijo polastiti premoženja cerkva in spremeniti značaj starega mesta z udorom na krščanska področja. To so patriarhi in voditelji jeruzalemskih cerkva izrazili že leta 2017, ko so v skupnem dokumentu obsodili sistematičen poskus spodkopavanja celovitosti svetega mesta ter oslabitve prisotnosti kristjanov v sveti deželi. Jeruzalemski latinski patriarh Pier Battista Pizzaballa je v pogovoru za Vatican News opisal trenutno situacijo in ozadje odločitve sodišča. Gre za vprašanje, ki je staro že več let in glede katerega je bilo že veliko najrazličnejših razprav in bojev. Glede specifičnega vprašanja ne morem povedati veliko, ker ne poznam vseh podrobnosti. Vendar pa lahko rečem, da smo bili v zadnjih letih priča, zlasti strani nekaterih izraelskih radikalnežev, poskusu izkoriščanja šibkosti cerkva, da bi si prisvojili lastnine strateškega pomena. V tem primeru blizu Jafskih vrat v starem mestu, ki so resnično strateška. Monsignor Pizzaballa je na to odgovoril še na vprašanje, kakšno je stanje glede imetja katoliške cerkve v sveti deželi. Gre za posebno situacijo v smislu, da katoliška cerkev nima toliko nepremičnin kot pravoslavna cerkev. Kljub temu je nepremičnin še precej, vendar pa je tako kot v mnogih drugih delih sveta tudi tukaj z njimi vse težje upravljati. Tako zaradi rednega in izrednega vzdrževanja, kot tudi zaradi spreminjajočih se zakonov in višjih davkov. Nepremičnine so postale velika skrb, vendar pa so pomembne, saj se preko njih lahko izrazimo s svojimi dejavnostmi, kot je to v primeru šol, bolnišnic, domov za ostarele. Ta čas pa je nekoliko poseben tudi zato, ker so po 2 letih pandemije sredstva postala še nižja.
Športni klub Vatikanska atletika se na prvenstvu malih evropskih držav na Malti odlično odrezal. Sara Carnicelli je v teku na 5000 metrov zasedla 3. mesto. Hitrejši sta bili Lilija Fisikovoci, predstavnica Moldavije, in Iris Anas Kuladotir iz Irske. Sara Carnicelli je bronasto medaljo prepustila 4. uvrščeni Maltežanki Roberti Šembri. Prvenstva v lahki atletiki na Malti se je udeležilo 18 malih evropskih držav. Vatikan sta zastopala Sara Carnicelli, stara 27 let, hčerka vatikanskega uslužbenca, in 44-letni Emilio Morbidelli, zaposlen v bolnišnici Bambino Gesù. Navzočnost papeževe športne ekipe je še posebej pomembna, saj je sveti oče Malto obiskal na začetku aprila letos in govoril o pomenu miru in bratstva na območju Sredozemlja. To je tudi sporočilo, ki ga želijo posredovati vatikanski športniki ter šport živeti kot izkušnjo miru in bratstva med narodi. V tem duhu gre razumeti uvrstitev Sare Carnicelli, ki je doseženo 3. mesto v teku na 5000 metrov odstopila Maltežanki Roberti Šembri, kar je v skladu z dogovori Vatikanske atletike z Evropsko atletiko in Združenjem malih evropskih držav.
V nedeljo 5. junija na binkošnji praznik je stopila v veljavo nova apostolska konstitucija Predicate Evangelium, ki je bila objavljena 19. marca letos in ki reformira rimsko kurijo. Jezuita patra Gianfranca Ghirlando, ki bo umeščen za kardinala 27. augusta, je Antonella Palermo prosila, naj spregovori o novosti dokumenta. Redovnik, bivši rektor papeške univerze Gregorijana, vztraja na razločevanju kot kriteriju uveljavljanja pravil. Na vprašanje Antonelle Palermo z Radia Vatikan, pater Ghirlanda v nedeljo na binkošnji praznik je stopila v veljavo nova apostolska konstitucija papeža Frančiška Predicate Evangelium. Kako se bo spremenila kurija, je pater Ghirlanda odgovoril. Temeljna točka konstitucije je misijonskost, spodbuda k evangelizaciji, bodi si tam, kjer se je krščanstvo zakoreninilo, od začetka pred mnogimi stoletji, ki dejansko izginja zaradi vdora in prevlade sekularizirane kulture, ki zares spreminja miselnost pri koreninah, bodi si tam, kjer evangelija še niso sprejeli. Ima pa tudi učinke v sami kuriji, ki se mora evangelizirati, v smislu, da se mora stalno soočati z evangelijem, kar je normalno za katerokoli ustanovo znotraj cerkve, vendar kljub temu o tem dobiva spodbudo svetega očeta. Od tod ustrajanje na pastoralnosti ljudi, ki delajo v kuriji. Že v nekem nagovoru o rimski kuriji je papež dejal, da se kurija ne prenavlja z novimi ljudmi, ampak s prenovljenimi ljudmi, notranje prenovljenimi. Gre torej za celoten proces preobrnenja, kateremu nas vabi papež. Druga linija pa je linija sinodalnosti, ki zaobjema vso cerkev, vendar mora očitno zaobjeti tudi prakso kurije tako ad intra kot ad extra. Sinodalnost pomeni, da morajo v skladu s svojo nalogo vsi sodelovati, saj gre za zbliževanje namenov. Poleg tega sveti oče skuša odstraniti karieristično miselnost. V uradih ostajajo 5 let, potem pa se duhovniki ali člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja vrnejo v lastno ustanovo ter v lastno škofijo, razen če oseba ne bo potrjena, ker vidijo njeno vrednost in, bi dodal, ker se vidi, da nima karierističnih ciljev. Pomembno je, da se ljudje ne postavijo na neko lestvico. Tako ni nujno, da so voditelji dikasterijev kardinali. Lahko so namreč škofi ali duhovniki ali tudi laiki. Na ta način se znotraj dikasterija ali kurije odstrani eskalacija, da bi postal vodja dikasterija in potem avtomatično kardinal. Zdi se, da je sveti oče imel namen, in jaz se popolnoma strinjam, da v resnici vstopi v mentaliteto služenja in ne služenja, ki je poplačano s kariero. Sledilo je naslednje vprašanje Antonele Palermo.
Quindi ai laici potrà essere
torej bo laikom zaupano vodenje nekega dikasterija. Kakšen je doseg tega predpisa, ki ga vsebuje dokument? V logiki, ki sem jo pojasneval, pa tudi znotraj širše vizije, saj že zakonik dopušča, da so laiki lahko sodniki cerkvenih sodišč, torej določajo veljavnost nekega zakramenta, izvajajo sodno oblast. Potem so tudi druge službe, ki ne zahtevajo zakramenta svetega reda in jih lahko sprejmejo laiki, ki dobijo oblast vezano prav na službo ali na delegirano oblast. No, predvedevanje, da je laik lahko vodja nekega dikasterija, gre v tej smeri. Gre za udeležbo laikov pri polni oblasti, ki jo izvajajo škofje in na nekaterih področjih kleriki. Potem bo seveda odvisno od oblasti, ki podeljuje službo, da ugotovi, kdaj bo za to priložnost. Očitno nima smisla razmišljati o nekem laiku, kot o voditelju dikasterija za škofe ali za kler ali za nauk vere. Gotovo pa bi lahko prisotnost laikov v dikasterijo za laike, družino in življenje ali v dikasterijo za celostni razvoj ali za medverski dialog ocenili za primerno. Zadaj je misel, naj bo na čelo nekega dikasterija kompetentna oseba. Zame je to bistveno, sicer pa bi se oseba sama, ki bi bila na vodstvenem položaju, pa ne bi imela kompetenc, znašla v zadregi. Smo pred celotnim inovativnim pogledom, ki zahteva čas, ker gre za spremembo miselnosti in pogledov, tako strani klerikov, pa tudi strani laikov, ker na to ne smejo gledati kot na doseganje nekega cilja in s tem kot na zahtevo, kajti sicer bi tudi tukaj vstopili v logiko karijere. Na praznik Svete Trojice 12. junija je bil pri Svetem Duhu v Celju sinodalni dan škofije Celje. Celoten proces sinode so vključili v mašo. Prisluhnemo povzetku, ki ga je ob sklepu svete maše podal laik Klemen Klemen.
Sinodalna pot se z današnjim dogodkom še ne zaključi. Ugotovili smo, da sinoda je proces in ta proces bo po župnijah potekal naprej, seveda z različno dinamiko. V marsikateri župniji je že postalo bolj živahno, pa takšno je tudi dogajanje na škofijski ravni. Tudi v ekipi tajništva za sinodo bomo še naprej skrbeli za sinodalne spodbude. Trenutno pa se z ozirom na vaše odzive kažejo sledeče potrebe. Videti je, da radi molimo in da nas to povezuje, obenem pa je molitev tudi temelj vsakega našega dela, tako da bomo v nadaljne organizirali tudi kakšno molitvena srečanja. Kažejo se potrebe po usposabljanju tako laikov kot duhovnikov. Oboje želimo usposobiti za medsebojno sodelovanje, za skupno vodenje in pa prenovo župni. Želja je bila izražena po medžupnijskem sodelovanju, tako že nastaja duhovna pastoralna pobuda Hodimo skupaj, o kateri boste več zvedeli tudi v naslednjih mesecih. Skupaj bomo iskali nove načine in pa pripravljali aktivnosti za pridobivanje novih sodelavcev po župnijah. Izražene so bile potrebe po mladinski, družinski in pa pastorali odraslih in pastorali starejših. Iskali bomo tako urodja za nove pastoralne pristope in pa krepili mala občestva, kot so družinska kateheza, alfa tečaj in podobno. In pa na škofijski ravni oziroma na župnijskih ravnih je potreba po poglabljanju vere tudi v ostalih skupinah in pa potreba po kakšnem klasičnem misijonu. Za vse vaše nadaljne predloge, pobude smo še vedno dosegljivi na dosedanjih elektronskih naslovih, vam pa želimo vsem predvsem poguma, in pa vztrajnosti pri nadaljnih korakih na vaši sinodalni poti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.